Milí poslucháči, aj cez prázdniny sme pre vás pripravili ďalšiu časť nášho podcastu. A keďže sú prázdniny a vy určite oddychujete, aj táto epizóda bude oddychová. Náš spolužiak Adam z 9. B si sedol na pokec s pánom učiteľom Procházkom. Ak vás zaujíma, o čom sa rozprávali, počúvajte nás.
Milí poslucháči, vítam vás pri novom dieli nášho podcastu. Je tu so mnou pán učiteľ Peter Procházka, ktorý vyučuje anglický jazyk a občiansku náuku, vytvarnú, ak sa nemýlim. A dneska si rozoberieme jeho život, rozoberieme si jeho začiatky. Možno bude pre niektorých z vás veľkou inšpiráciou, ale to sa uvidí podľa toho, ako bude prebiehať tento podcast. Tak, vítam vás, pán učiteľ.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Tak začneme tak z hurta. Čo vaše detstvo? Ako ste vyrastali? Kde ste vyrastali?
Už viacej o mne viete, že z Bratislavy nie som. Pochádzam z Tátier, z Popradu, z malebného kraja, kde keď ráno vstanem, tak prvé, čo z okna uvidím, sú Vysoké Tatry. Takže to bolo aj niečo, čo veľmi formovalo moje detstvo. Od začiatku som inklinoval k pohybu, k čerstvému vzduchu a neskôr samozrejme sa k tomu pridala aj tá turistika v samotných Tatrách a nielen v Tatrách. No a detstvo sme mali krásne. Mám jedného súrodenca, sestru. Rodičia sa o nás perfektne starali. Teraz bol deň otcov a aj som môjmu otcovi poďakoval, pretože vlastne viacerí viete, možno niektorí sa to dozviete takto premiérovo, ale ja sa s touto školou lúčim a opäť sa sťahujem domov do Popradu a nebyť rodičov, nebyť otca, nebyť mami, tak asi by som sa tam nevracal. No a čo sa týka ešte toho detstva, veľmi veľa sme sa hrali so sestrou, napríklad aj na školu. A to bolo vtipné, pretože ja si veľmi dobre spomínam, že ani jednému z nás sa nechcelo učiť. Takže každý chcel byť učiteľ. Ešte sme žili v takej tej domnelej skreslenej predstave, že učiteľ je ten, ktorý sa neučí a to všetko zlé si zlízne žiak. Takže sme sa hocikedy aj jašterili a nechcem povedať, že sme sa pobili, ale skrátka, dobre, nikto z nás nechcel byť ten žiak. No a ja sa smejem, lebo moja sestra je učiteľka, ja som učiteľ, takže nejako to tak zvíťazilo. A spomínam na to veľmi rád. Nehrali sme sa samozrejme len na školu, hrali sme sa rôzne vonku, vo vnútri. Veľa času sme strávili s kamarátmi práve von a toto je niečo, čo možno dnes tak menej badám a menej vidno aj tu v Bratislave, že by deti treba športovali a hýbali sa. Nehovorím, že sa to nedieje vôbec, ale mám taký dojem, že už majú viacero iných záujmov, či dobrých alebo zlých, to odhadnúť neviem.
Dobre, to je zaujímavé teda. Dá sa povedať, že to už v detstve ste si vlastne predpovedali vašu budúcu profesiu aj so sestrou. Každopádne k tomu vášmu sťahovaniu, aký máte z toho pocit, lebo je 100 ľudí 100 chutí. Niektorí sa radi sťahujú, niektorí sa spomenie, že sú zase takí stojatí, radšej bývajú na jednom mieste 40 rokov, ako keby sa mali každých 5 rokov, dajme tomu, sťahovať. Aký máte vy z toho pocit? Lebo verím, že sťahovanie nie je ľahké, hlavne na takú diaľku, vlastne celé si to vybavovať tie autá, zariadenia, všetky tieto okolnosti okolo toho sťahovania. Ako to vy cítite?
To sťahovanie vnímam z viacerých rovín. Tak v prvom rade som človek, ktorý je aktívny a preto to je pre mňa taká výzva, že opäť ísť niekde, zmeniť to miesto, posunúť sa, rozvíjať sa, nejakým spôsobom nabrať vietor do plachiet a nový smer. Takže toto vnímam pozitívne. No a samozrejme tá druhá rovina je tá, že jednoducho je toho veľa, aj toho materiálu, ktorý som nazhromáždil za tie 4 roky, ktoré som na škole učil, aj toho, že pribudli nejaké veci do domácnosti, či sú to nejaké drobnosti, alebo aj nábytky. A to je práve tá vec, ako si spomínal Adam, že vlastne treba na to sťahovacie auto, pretože už sme vo fáze, v takom stave, že jednoducho my sa nevieme odniesť po vlastných, ale musíme byť odkázaní, alebo sme odkázaní na pomoc druhých. Takže v tomto smere to vnímam tak, že je to časovo veľmi náročné. Zbaliť sa nie je jednoduché, ale vravím, asi prevažuje u mňa tá prvá rovina, a to je tá rovina, že som aktívny, že sa teším znova na to, na nejakú novú výzvu, a teším sa samozrejme domov, čo som už spomínal, teším sa na nejaké nové začiatky.
OK. Ešte teda k tomu sťahovaniu nejak tak jemne už teda uzavrieme tú tému, lebo je to taká veľmi záľudná téma, taká možno aj nezaujímavá, by som povedal, pre niektorých. Či ste nad tým nejako hlbšie premyšľali, že čo vám to vlastne zoberie, čo vám to priniesie, nejaké takéto hlbšie myšlienky, či ste nad tým mali?
No takto, úprimne. Samozrejme, nejedná sa iba o mňa. Nesťahujem sa sám. A ak by som mal byť taký otvorený a povedať pravdu, tak a týkalo by sa to teda iba čisto mňa, tak by som povedal, že veľakrát a aj v tomto prípade nad tými vecami nepremýšľam, pretože som človek spontánny. Ale tuto je to aj o tom, že odchádzame ako rodina, a tým pádom, keďže moja manželka je človek, ktorý veľmi rád plánuje, tak to bolo premyslené, bolo to vykomunikované, jej sa v Bratislave páči, ja som taký, že samozrejme ma to ťahá viac skôr domov, ale nemôžem zase povedať, že by som tu bol nespokojný, alebo že by toto bol dôvod, to sťahovanie, alebo za tým hľadali by sme dôvody, ktoré vlastne sú také, že nepríjemné, alebo že jednoducho nie som tu spokojný a preto mením pozíciu, to ani náhodou. Toto je niečo, čo naopak vôbec nesúvisí s týmto. Čiže ak by to bolo na mne, a poviem to úprimne, možno by som sa v konkrétnom prípade tomto ani nesťahoval, pretože tu na škole samotnej sa cítim dobre, aj s vami, čiže tak ste nazvali podcast medzi nami žiakmi. Cítim sa tu s vami dobre, kolegov mám úžasných, aj vedenie školy je veľmi ústretové, dokonca za tie 4 roky sa odohralo niekoľko XY prípadov, kedy ma vyslovene podržali, a za to im patrí veľká vďaka. Na to nezabudnem a budem si to nosiť so sebou v podstate všade, kam prídem. Takže nie je to nič, čo by bolo nepríjemné, čo by bolo nejako zviazané alebo súviselo by s tým, že sa proste tu potrebujem odtiaľ to odsťahovať, lebo sa niečo zle stalo. To vôbec nie. Jednoducho priniesol to život, priniesli to okolnosti. My sme kúpili Poprade byt a tým pádom, že očakávame aj prirastok do rodiny, tak teraz v lete je ideálny čas sa presunúť, pretože už možno, že takéto okolnosti a takáto situácia by tak skoro potom nenastala.
Držím ja vám teda palce, lebo určite to nebude ľahké, to sťahovanie, predsa len presúvať nábytok, poprípadne iné veci, bude to náročné, ja vám držím palce, aby sa všetko podarilo tak, ako má. Preskočil by som na tému vaše štúdium, pretože mnohým dopne, že keďže ste učiteľ, tak ste asi študovali aj na vysokej škole, študovali ste určite aj nejakú strednú školu. Na akej strednej škole ste študovali, poprípadne kde?
Takto, začal by som od piky a začal by som ešte možno základnou školou, pretože tá formovala do istej miery aj to, kam potom pôjdem po nej. A na základnej škole sme mali viacerých vynikajúcich učiteľov aj na prvom stupni, aj na druhom stupni, rád na nich spomínam, s niektorými sa dokonca stretávam, s viacerými si aj týkam. A sú to ľudia, ktorí ovplyvnili to, že som napríklad v 5. ročníku, ak sa nemýlim, možno, že to bolo v 4., ale to si už presne nespomínam, hlásil som sa na 8-ročné gymnázium, kde ma aj prijali, ale nakoniec som tú situáciu vyhodnotil tak, že som na tú školu nenastúpil, pretože sa mi zdalo, že tá škola, na ktorú chodím, tá základná škola, tak je postačujúca, navyše som si obľúbil aj učiteľov, mal som dobrých spolužiakov, čiže cítil som sa príjemne a nebol dôvod nejakým spôsobom tú školu meniť. No a potom som sa teda rozhodol, keďže v podstate nebolo to tak, ako som povedal na úvod, že hrali sme sa na školu a hneď by som vedel, že ja budem učiteľ, alebo by som chcel byť učiteľ, práve naopak. Ako malé dieťa som chcel byť najskôr princom, potom som chcel byť kuchár, smetiar a tak ďalej. Ono je to taký prirodzený vývoj. Veľmi dlho ma držalo, že budem raz športový komentátor, možno žurnalista. To ma strašne baví, to je vec, ktorú dodnes nehovorím, že ľutujem, ale pozerám sa na to tak, že čo keď raz. a nechávam tomu stále otvorené dvere, pretože je to fakt vec, ktorá ma mimoriadne naplňa, mimoriadne ma to baví a do budúcna ešte možno život prinesie aj nejaké takéto prekvapenia. No a keďže som nebol 100% rozhodnutý tým ďalším pokračovaním môjho štúdia, tak som to zobral tak zo široka a prihlásil som sa na gymnázium z 9. ročníka, kde ma aj vzali. Bolo v hre viacero možností. Skúšal som aj bilingválne gymnázium anglické v Sučanoch, jedna z najlepších škôl na Slovensku, alebo v tom čase minimálne určite bola. Potom som sa hlásil na bilingválne anglické gymnázium, ktoré však bolo evanjelické, do Košíc. Tam ma potom aj nakoniec zobrali, ale prekvapivo zvíťazila škola, ktorá bola opäť po Prade. A tak som chodil na obyčajné reálne gymnázium, Kukučinova, tak sa volalo po Prade. No a odtiaľ už neskôr na vysokú školu a tam to bolo taktiež rozmanité. Spomenul som tú športovú žurnalistiku, ja som sa dokonca aj na žurnalistiku hlásil. Zobrali ma do Ružomberka na Katolícku univerzitu, ale v tom čase tam učila moja mamina a nebolo to tak, že by som ju nechcel vydávať a kvôli tomu som tam nešiel, ale jednoducho nejakým spôsobom, nech sa za to na mňa nehnevá, ale trošku to ovplyvnilo to moje smerovanie, že som tam nešiel. No a zvolil som si Brno, kde som sa teda vydal na tú, povedzme už, učiteľskú dráhu.
Takže študovali ste v Brne na vysokej škole?
Áno, študoval som na Masarykovej univerzite v Brne, kde sa dodnes rád vraciam, nielen samozrejme na školu, ale hlavne do toho mesta. Mám tam niekoľko kamarátov, hrával som tam súťažne, alebo hrávam súťažne za Brno dokonca šach. A mám tam jedného veľmi dobrého kamaráta, u ktorého zvyknem, keď som v Brne, aj prespať. Tu je to môj kamarát v podstate od detstva. A čo by som k tomu povedal? Ak by som si mal vybrať napríklad medzi Bratislavou a Brnom, tak verím, že sa na mňa nenahneváte, ale ja by som volil Brno, pretože Brno, to sú tie študentské roky a to sú tie krásne časy, na ktoré sa nezabúda. Ja som tam prežil možno aj najkrajšiu etapu svojho života.
Spomenuli ste, že teda hrávate šach za Brno. Niektorí žiaci vedia, že tu máte na škole šachový krúžok, kam teda chodí dosť žiakov, by som povedal. Je to jeden, dokonca povedal by som, že aj najnavštevovanejší krúžok na škole. Samozrejme, za to vám teda gratulujem, lebo takéto niečo sa nevie, že by toľko žiakov bavil jeden krúžok. Ako vy sám by ste zhodnotili tie deti? Lebo nie všetky deti sú asi také vnímavé. Verím, že vy teda okrem toho, že sa tam s nimi hráte šach, tak ich aj nejaké určite veci. Vidíte v nich nejaký pokrok za ten rok, čo tam chodia?
No už takto, to jednej otázky Adam si podal veľmi veľa informácií, ale skúsim to opäť zobrať zo široka a začnem tým šachovým krúžkom ako takým. Mňa veľmi milo prekvapil enormný záujem žiakov na začiatku školského roka, čo som fakt nečakal. Nemyslím si, že by to bola zásluha toho, že som tu na škole 4. školský rok a už ma žiaci poznajú, tak á, super, prihlásim sa na krúžok k pánovi učiteľovi Procházkovi. Predsa len mal som roky predtým aj krúžok školského časopisu Blik a tam teda taký nával nebol. Takže neviem to úplne zhodnotiť, čím to je. Ty si spomenul, že to je najnavštevovanejší krúžok. Je to možné, ale nechcem taktiež robiť závery, pretože prihlásilo sa mi asi 40 detí, z toho samozrejme pár tých detí na ten krúžok reálne nechodilo, časom odpadli, niekomu nevyhovovali časovo tie termíny, niekomu zase možno to vedenie toho krúžku samotného. No a keď sa dostanem k tomu, ako to prebieha, aké mám deti, tak myslím, že tí, ktorí zostali, tak vidím na nich, že ten šach ich veľmi baví. A dovolím si povedať, že oni sú tí, ktorí držia zase mňa a dokonca to bude také odvážne, ale poviem, že toto, tento šachový krúžok a tie deti, ktoré na ňo chodia, tí naši žiaci, ktorí sú mimoriadne šikovní, ma tento školský rok držali nad vodou. Lebo predsa len bolo toho veľa, aj starostí, aj povinností, ale toto bola taká veľká radosť, že mali záujem, chceli a určite aj sa niečo naučili. Koľko sa toho naučili, to je individuálne. Nepovedal by som, že tí žiaci sú menej vnímaví, alebo že niekomu to nejde. Ja to vidím tak, že pokiaľ je vôľa, tak je určite aj cesta. a vidím na mnohých, že sa naozaj rapidne posunuli za ten jeden školský rok. Dokonca tak, že povyhrávali svoje prvé partie a nie partie medzi spolužiakmi alebo tu na škole, ale aj na šachových turnajoch, kam som ich brával, pretože už dosiahli niektorí takú úroveň, že tam smelo môžu hrať.
Za to vám samozrejme gratulujem, lebo nie všetkých vie chytiť šach. Myslím si, že ako stolná hra, dá sa to nazvať ako stolná hra. Má to veľký potenciál, samozrejme, a spomenuli ste, že teda aj vy hrávate šach, hrávali ste ho závodne. Ako by ste vy opísali svoje roky, čo ste vlastne, teda respektive vy stále hrávate, ale predošlé roky, čo ste hrávali, ako vedeli by ste ich nejak opísať, poprípadne niečo k tomu? Lebo mnoho ľudí si určite nevie predstaviť, ako to prebieha, alebo koľko sa na to treba napríklad pripravovať, aj keď je to individuálne u každého jedinca inak, ale určite je v tom nejaká, zápletka vlastne, ktorú sa dá nejakým cvičením rozusliť a tým sa zlepšovať rýchlejšie a rýchlejšie.
Áno. Opäť, je to otázka, ktorá je dosť široká, ale skúsim to zodpovedať. Čiže v prvom rade ten šach samotný označuje sa aj ako kráľovská hra. Hra kráľov. Pre mňa je to však viac šport ako iba hra. A to preto, pretože častokrát sa stane, že človek sa musí naozaj veľmi dobre fyzicky pripraviť, aby dokázal zvládnuť to psychické napätie, ktoré počas tej hry nastáva. Zažil som partie, ktoré trvali aj viac ako 6 hodín a naozaj koncentrovať sa na tú pozíciu v tej danej hre tak dlho je vyčerpávajúce a pokiaľ človek nemá fyzickú kondíciu, tak to nezvládne a potom veľmi ľahko urobí práve chybu. Čiže toto je jeden taký aspekt. Ďalší, a to je vec, ktorá je tiež možno na tom šachu veľmi, veľmi lákavá pre mladú generáciu a aj tak sa ich snaží motivovať, že ten šach v mnohom kopíruje život. Totižto, keď sa tam človek ulakomí niekedy na nejakú pascu, ktorá obsahuje možno obetu pešiaka, obyčajného pešiaka, poviete si, ale v skutočnosti je to niečo, čo vám stojí tú hru a vy prehrávate partiu a tak je to aj v živote. Niekedy, keď sme príliš možno sebavedomí alebo taký nenásytný, tak sa dostaneme do slepej uličky a z tej potom cesty niet. Čiže to, že šach kopíruje život, je na ňom krásne, ale to, že je on taký záujem, tak to je, myslím, v Bratislave je veľká zásluha pána Vrbu, ktorý tu založil Bratislavskú šachovú akadémiu. Okrem toho tu funguje viacero šachových klubov, ktoré majú silnú tradíciu a korene. A ďalšia vec je, a to možno poslucháči neviete, ale šach je vlastne druhý najrozšírenejší šport na Slovensku s druhým najväčším počtom registrovaných členov po futbale. Takže vlastne šach je masový šport, hovorím šport pre mňa možno v niektorom ponímaní a v iných názoroch by sme sa rôznili, ale skrátka dobre, je to niečo, o čo je záujem.
Aby som sa ešte teda vrátil naspäť, vrali ste, že vy ste už zažili šachové partie, ktoré trvali aj 6 hodín, tak mi to fajne navezuje na jednu otázku. Ako dlho trvala vaša najdlhšia partia, ktorú ste kedy mali?
No tých spomínaných 6 hodín, aj keď musím povedať, že v roku 2009 som sa zúčastnil na jednom krásnom šachovom turnaji, volal sa 24 hodín v tahu, hralo sa to na Morave, na Severnej Morave v Bruntále. A to bol turnaj, ktorý sa hral 24 hodín. Nie úplne non-stop, ale hrali sme od 9 rána do 9 rána nasledujúceho dňa. Bolo tam 50 hráčov, čiže zatvorený turnaj, s každým som odohral po dve partie, raz s bielými, raz s čiernymi kameňmi. A ono to vyšlo vo finále tak, že som odohral vlastne 98 partií, čo bolo enormné kvantum. No a toto bol asi taký môj najväčší šachový výkon, pretože dokonca sa nám s kamarátom stalo, že po dohraní toho turnaja sme nastúpili na zlý vlak, pretože sme boli totálne psychicky aj fyzicky vyčerpaní a jednoducho nevedeli sme, kde je sebe.
Pekne, no pekne. Asi by som sa najradšej vrátil ešte k tomu vášmu pobytu v Brne, teda štúdiu v Brne, lebo verím, že veľa našich poslucháčov sníva o tom, že pôjde študovať do zahraničia, poprípadne tam pôjde žiť. Je to veľmi lákajúca vec odcestovať niekam vlastne mimo Slovenska. Vedeli by ste nejako popísať vaše študijné roky v Brne, lebo Brno je veľké mesto, je druhé najväčšie mesto Českej republike, pokiaľ sa nemýlim. Je veľmi blízko ku slovenským hraniciam, povedal by som necelých 120 kilometrov, a pokiaľ sa nemýlim, je to od hraníc. V tej dobe, čo vy ste tam študovali, vlastne sa ešte aj Česká republika spamätávala pomaličky z nášho minulého režimu, a vedeli by ste tam vlastne nejako to vy opísať, že ako sa tam študovalo, poprípadne nejak kolektív, učiteľov, ako sa vám to tam celé pozdávalo?
V prvom rade, dobrá to mať z Bratislavy naozaj náskok. Tie moje cesty z Popradu boli najskôr relatívne časté, potom už menej časté, ako tie roky plynuli, lebo naozaj dostať sa z Popradu do Brna je dosť krkolomné. Priamy vlak ani náhodou, autobusom nočným, áno, nejakých 5 hodín, niekedy možno viac, niekedy menej. Cestoval som dokonca raz 12 hodín. Bolo to strašidelné, tieto cesty. Ale ako na Brno spomínam rád, to som spomenul, mám tam veľa kamarátov, veľa známych, sú to najkrajšie možno roky, ktoré som doteraz zažil, s tým, že áno, myslím si, že zahraničie je lákavé, odporúčam ho každému minimálne skúsiť, pocestovať, je to dobrá vec, človek niekedy vidí, že aj to, čo je doma, je dobré. A to je možno paradox, pretože si myslíme, že len to, čo je von, je dobré, a teda najmä v tej západnej Európe, možno v Spojených štátoch, neviem, niekde, skrátka na západe. A častokrát nevidíme ani na špičku vlastného nosa, že si neuvedomujeme, že aj tu máme hodnoty a poklady. Nehovorím teraz len o tom vzdelávacom systéme, kde tam by sme mohli polemizovať a určite by sme našli veľa vysokých škôl, ktoré na Slovensku naozaj, nechcem, aby to vyznelo príliš kriticky, ale jednoducho ani by sa nemali volať univerzitami alebo vysokými školami. Ano, ale v tom samotnom Brne, ty si Adam spomenul, že Česká republika sa spamätávala ešte z bývalého režimu, tak to nie je úplne pravda, lebo ja som tam zase neštudoval tak dávno. Študoval som tam od roku 2008 približne do roku 2014, takže s tým, že ten posledný rok som už chodil iba kvázi diaľkovo, čiže na nejaké otočky, už som dokonca ani v Brne nebýval. To z toho dôvodu, že som popri tom štúdiu aj brigadoval, už som pracoval a jednak mal som splnené kredity, mal som absolvované práce, čo som potreboval, takže predmety, ktoré boli potrebné splniť. Takže to bol dôvod. Čo sa týka tých vyučujúcich a spolužiakov, no bolo ich veľa, aj spolužiakov, aj vyučujúcich. Na niektorých už som asi aj zabudol úprimne, na niektorých samozrejme nie. S pár s nimi som aj v kontakte, hoci nie je ich veľa. Skôr tu sú to ľudia, ktorí neboli priamo mojimi spolužiakmi, ale bývali sme spolu, či už na internáte, alebo potom neskôr na privátoch. Na internáte som vydržal 3 roky, myslím si, že to bolo tak akurát, a zvyšnú dobu som potom strávil na privátoch, už s kamarátmi, ktorých som si zvolil. Ale ešte možno taká jedna vec, ktorú som spomínal aj v niektorých triedach a veľmi ma to ovplyvnilo. Keď som prichádzal do Brna, nikoho som tam nepoznal a býval som prvý rok na internáte s chalanom, volal sa Mirek, bol z Havličkovho Brodu v stredných Čechách a on mal v detstve veľmi ťažkú detskú mozgovú obrnu, ktorú z časti prekonal a ten boj ale nebol úplne vyhratý a on sa dokázal ale pozviechať tak, že sa dostal dokonca do českej florbalovej parareprezentácie a bol vášnivý cestovateľ, vášnivý turista. Tým chcem naviazať a povedať aj to, že vidíte, že sa to dá aj v jeho prípade a on bol človek, ktorý, verte či nie, ma motivoval k tomu, aby som schodil nielen Tatry, ale aj celé Slovensko, lebo on v tom jeho rozpoložení a s tými silami, ktoré mal, tak dokázal zdolať napríklad najvyššiu horu Španielska, Pico de Teide, čo je 4000, alebo taký krývaň, ktorý je symbolom nášho Slovenska a keď mi o tom rozprával, tak som sa dokonca tak vnútorne rozplakal, pretože, a spomínam na to stále, pretože som si vtedy povedal, no, ty to vidíš z okna a ani si tam nebol. Takže je to pre mňa silná spomienka, to Brno je krásne a to mesto robia krásnym ľudia, čiže tí kamaráti, aj spolužiaci a samozrejme aj učitelia, pedagógovia, ktorí viacerí boli naozaj profici vo svojom odbore.
Namezal by som na tú vašu tému, že teraz ste schodili, pokiaľ som dobre započul, tak vy ste schodili celé Slovensko, je tak? Nazvali by ste sa, že vášnivý turista, alebo skôr by ste zvolili iný výraz, ako by ste sa sám nazvali, lebo ako je to veľmi pozoruhodné, neviem, ja keby, že mám schodiť celé Slovensko, neviem, či už by som nenosil náhodou za sebou plombičky po prvé hore, čo by som schodil s kyslíkom, keďže ja a moja športová forma sme na to radšej nič. Sú nejaké poprípadne ešte ciele, ktoré by ste chceli zvládnuť? Nejaké kopce, ktoré by ste chceli schodiť alebo niekam, kam sa pozrieť?
Ono je to ťažko odpovedať tak, že čo ešte by človek chcel alebo nechcel. Je pravda, že v roku 2020 som absolvoval tzv. Cestu hrdinov Slovenského národného povstania, kde som sa vydal z Dukľanského priesmyku až na Devín. Pôvodný plán bol, že túto cestu absolvujem za 21 dní, čo sú 3 týždne. A nakoniec som však postretal množstvo inšpiratívnych ľudí a tempo som spomalil. Nebolo to len tými ľuďmi, ale aj tým, že som jednoducho mal nejaké zdravotné ťažkosti. A nakoniec to vydalo na 25 dní. Ale poviem to rovno otvorene, ja som tú cestu neplánoval. To nebolo tak, že teraz chcem ísť na Gerlach, lebo som tam nebol, chcem ísť na SNPčku, lebo som tam nebol. Jednoducho naskytla sa príležitosť, veľmi som nešpekuloval, ako som spomínal, že som spontánny človek, jednoducho som sa zobral a som šiel. Ono, jasné, nejde to tak, že teraz vyrazíte na takú cestu, to chce aj nejakú prípravu a plus minus aj výbavu, čiže nejaké dni na toto bolo pripraviť sa potrebné, ale čo sa týka samotnej cesty, tak ono to už potom šlo a človek, keď ide a kráča, niekoho vždy stretne a nekráča na tej ceste sám. Je ešte dobrá vec, ktorú by som rád spomenul a to je možno to, že mám veľmi dobrého kamaráta, ktorý je cestovateľ, považuje sa za cestovateľa. Ja sa nepovažujem za cestovateľa, dokonca asi ani za turistu, hoci mám toho schodené dosť. Ale tento môj kamarát absolvoval cestu okolo sveta a boli sme v Brne v čase, kedy sme obidvaja štátnicovali a to tak nejako spontánne prišlo, že teda on chce ísť na tú cestu okolo sveta a ja som mal byť jeho partner, respektíve on si to želal, aby som ho sprevádzal, no ale s tým, že ja som tak trochu pustil do gati, to mám povedať úprimne, a jednoducho som na tú cestu nešiel. Ale nie je to niečo, čo by som ľutoval, len som chcel povedať tým toľko, že niekedy je oveľa jednoduchšie z rôznych dôvodov, či z časových, či z logistických, či z finančných, vyraziť sám a príliš nepremýšľať. On dokonca precestoval také krajiny vtedy ako Afganistan, Turkmenistan, Mali, pobrežie Slonoviny, Bolíviu, Peru, skrátka celý svet a zažil množstvo príhod a to je niečo podobné v tej akurát menšej rovine s tou cestou SNP, pretože aj tam človek zažíva situácie, ktoré sa nedajú naplánovať, nedá sa to predvídať, hoci by ste sa pripravili akokoľvek dobre.
Kebyže sa vám naskytne príležitosť znovu, išli by ste, alebo poprípadne kebyže sa vás znovu spýta ten váš kamarát, že či by ste ho sprevádzali na ceste okolo sveta, povedali by ste tentokrát áno?
Nie, moja odpoveď sa nemení, povedal by som nie, to možno prekvapí poslucháčov, lebo totiž tento môj kamarát, odkedy sa z tej cesty vrátil, tak sa nevie zaradiť do spoločnosti. Mm-hmm. On je vyštudovaný právnik, má to ťažké, lebo zažil toho mnoho, jednoducho tie kultúry, tí ľudia sú iní, či chceme, či nechceme, to nie je Európa a on, ja ho mám veľmi rád a on jednoducho stále ako keby tak niečo hľadal, jeho duša nespočinula v pokoji, ale nemyslím to teraz tak, že by mal odísť na večnosť, samozrejme, ale myslím to tak, že jednoducho tá kancelárska práca, treba tá práca advokáta, sudcu, keď absolvoval by nejakú koncipienskú prax, tak to je niečo, čo jednoducho mu nevonia a nezaradil sa. Takže pre mňa áno, zažil toho mnoho, videl, skúsil, počul, ale jednoducho je to skôr odstrašujúce, že stále na to nemám a priznávam to, asi by som znova pustil do gati.
Je tam nejaký väčší dôvod, alebo je to nejaká maličkosť, že proste neveríte si, že by ste to zvládli, alebo nechcete odísť kvôli rodine a príbuzným kamarátom, lebo predsa tá cesta asi trvá nejaký ten piatok, netrvá to, že mesiac, musí to trvať dobre, že aj rok, by som povedal, predsa len precestovať celý svet a pritom sa nezošalieť alebo iné podobné veci, no to je teda kuráž, ale teda a máte ako teda nejaký dôvod, že prečo, alebo nejakú psychickú alebo nejakú proste myšlienku, čo vás bráni, že niečo, čo vás nepustí.
Áno, samozrejme, že je tam tá rodina, ale v tom čase, kedy ma ten kamarát oslovil, aby som na cestu okolo sveta vyrazil, tak som rodinu nemal, prakticky žiadne záväzky. Teraz je to iné, sme očakávaní prírastku a už by to ani nešlo. Tá cesta jemu trvala 11 mesiacov a myslím 5 dní, ak sa nemýlim. Môžete si to dokonca prečítať, pretože o tej ceste píše a vydal knihu. Knižka sa volá Thomas World Expedition a je to niečo, čo je veľmi inšpiratívne, ale nie je to tak, že by som ja cítil nejakú bariéru alebo že by som mal vyslovene strach. Skrátka, dobre, je to len možno také moje rozpoloženie v tom zmysle, že si to nemôžem dovoliť na tak dlho odísť od tých ľudí, ktorých mám rád. Lebo svojím spôsobom ten človek je potom odkázaný sám na seba a či chce alebo nechce, tak do istej miery musí prerušiť kontakty, pretože to nejde, aby ste boli zároveň niekde na sociálnych sieťach a večerali v teráne na tráve s miestnymi alebo proste padlovali na jazere Titicaca v Bolívii, to jednoducho to sa nedá.
Spomeniem teda, gratulujem k tomu prírastku, držím palce, aby všetko prebehlo v poriadku. Čo sa týka ešte teda školstva, tým, že ste učiteľ, učili ste ešte niekde inde na škole? Alebo sa mi marí dobre, že vlastne my sme prvá škola, alebo my sme boli prví žiaci, ktorých ste učili vtedy, v ten rok?
Toto je dlhý príbeh, máš pravdu, Adam, pomínaš si dobre. Toto je prvá škola, na ktorej učím, ale aby to bolo úplne, tak poviem to, že je to moje tretie zamestnanie. Také riadne zamestnanie na full time, čiže chodím do roboty od rana prakticky tých 8 hodín, nechcem povedať do večera. Ale predtým som robil v galérii takého PR manažéra, aby sa nepovedalo, znie to pekne, ale skôr dievča pre všetko. No a potom som robil na Mestskom úrade v Poprade, na referáte mládeže a športu, kde som sa venoval mladým a organizovali sme športové podujatia. Čiže boli to diametrálne odlišné práce, popri tom som inak aj písal, trošku som zavrdol do tej žurnalistiky, ktorú som chcel študovať, pomáhal som aj kamarátovi s tou knižkou, ale bolo to také všelijaké, cítil som sa síce spokojný, ale zároveň možno vo vnútri mi taký červík stále nedal pokoj a vrtal vo mne, že a čo takto skúsiť, predsa len ísť do toho školstva. A tak som na to dal, prišiel som sem do Bratislavy, samozrejme nebolo to až také jednoduché, ako to takto znie, ako to rozprávam, ale skúsil som, odhodlal som sa a vyšlo to, za čo som veľmi vďačný aj týmto ľuďom, ktorí sú tu, pretože ma prijali, vďaka ním, vďaka vedeniu, vďaka kolegom sa mi podarilo adaptovať. A ani som to nečakal, nepredpokladal, že tu budem až 4 školské roky, takže si to veľmi vážim. Poviem tiež, že je to dokonca zamestnanie, z ktorého sa mi bude najťažšie odchádzať. A to kvôli tomu, že ma tu myslím, alebo takto cítim, majú ľudia radi. Nehovorím, že všetci, nemôžete byť s každým kamarát, ale ľudia ma tu majú radi, aj žiaci. a ja vás tiež.
To sme radi, my vás máme teda tiež radi, mám čo môžem za seba povedať, že určite. Ja vás mám rád, tie hodiny angličtiny. Bol som úprimne, veľmi som bol rád, keď som sa dozvedel, že vlastne vy budete práve ten učiteľ, ktorý mňa bude učiť angličtinu. Aj keď som tu tento rok dosť odflakol, ale už som si povedal, že čertober. V angličtine nie som až taký marný, to znamená, že v tomto mám jedno šťastie, že to, čo som sa za tie roky stihol naučiť, som len tak nejak využil do toho, že proste idem a nejako len s odretými ušami, s dvojkou prejdem. A vy ste prvý rok učili občiansku náuku, pokiaľ sa dobre pamätám, bolo to jediný predmet, ktorý ste učili. To znamená, že vyštudovanú máte pedagogiku, čo sa týka občianskej nauky a anglického jazyka. Je, pokiaľ správne hovorím. Ktorý z týchto dvoch predmetov sa vám učí ľahšie? S ktorým ste viacej stotožnení, že by sa dalo povedať, že vás tak predstavuje?
Môžem možno odpovedať na to, ktorý predmet sa mi učí najlepšie. Neviem, či aj najľahšie, ale je to jednoznačne angličtina, pretože v tej angličtine je to tak, že keď niekedy tí žiaci aj možno tomu nerozumejú, tak dokážem ich pomocou všelijakých hier, súťaží, kvízov, možno proste rôznych aktivít motivovať k tomu, aby sa aspoň ako tak snažili. No a jasné je tiež to, že v tej angličtine je toľko možností, toľko všelijakých stránok, aplikácií, toľko nástrojov na to, aby sme sa spoločne niekam posunuli, že toto asi tie iné predmety nemajú, alebo minimálne to tak nejako nevidím, možno nepoznám, neviem. Čiže jednoznačne sa mi učí najlepšie a asi aj najľahšie angličtina. Navyše má to ešte jeden dôvod, a to ten, že občas, keď ma žiaci nahnevajú, tak jednoducho prepnem do anglického módu a rozprávam iba po anglicky, a už to, že niekto nerozumie, to je proste jeho problém. Viem, že to znie možno tak trošku povyšenecky alebo aj sebecky, ale jednoducho už takisto ako v šachu, čomkoľvek, čo by ste robili v športe, v hre na hudobný nástroj, ty sám Adam vieš, že aj hra na gitaru si vyžaduje veľa práce a veľa tréningu, tak ono to tak platí aj o tej angličtine alebo akomkoľvek predmete, že pokiaľ budete dávať pozor, budete chcieť robiť, to je všetko pekné, ale nestačí to, pretože na to, aby ste napredovali, sa potrebujete jednak konfrontovať s druhými a jednak makať, cvičiť, trénovať, pilovať a skúšať a robiť chyby. To k tomu proste patrí.
Ako určite poslucháči započuli, tak vy ste teraz zastancom skôr toho hravšieho systému vzdelávania. Veľa učiteľov má na to iný názor, veľa znovu môžem použiť 100 ľudí, 100 chutí. Vráťme sa o pár rokov späť. Určite všetkých postihnula distančná výučba, COVID, všetky tieto blbosti, ktoré sa okolo toho mleli vlastne. Neviem, či vy ste vyučovali medzi tými rokmi. Ja osobne viem, že teda mňa a teda našu triedu ste nevyučovali. Tie roky sme mali iných učiteľov. Cez túto online výučbu, aký štýl vyučovania by ste zvolili? Keď k tomu vlastne pripočítame to, že aké namáhavé to bolo aj zo strany žiakov, aj učiteľov, áno, určite si veľa poslucháčov povie, ale žiaci len ležali alebo niečo, ale tiež minimálne za seba viem povedať a za niektorých spolužiakov, že tie prvé týždne boli také, že snažili sme sa. Ale potom to už prešlo do toho, že proste nevideli sme v tom motiváciu, lebo aj keď sme za tým počítačom sedeli od 7 alebo od 8, vypočuli si 4 vyučovacie hodiny, absolútne žiadnym spôsobom, aspoň minimálne teda mne, to nedalo nejaké vedomosti, keď to tak mám povedať, že absolútne z tej hodiny som si nevedel nič zapamätať a nevedel som sa absolútne sústrediť na tú hodinu. Aj kvôli komplikáciám, ktoré tam vlastne boli, aj kvôli iným faktorom. Tak teda, aký štýl by ste vy použili vzdelávania počas tejto online výučby?
Opäť, nedá sa odpovedať asi úplne jednoznačne, a to preto, že to samotné vzdelávanie, dištančné vzdelávanie v online priestore, tak na to slovenské školstvo a samotný vzdelávací systém jednoducho nebol pripravený. Tam to vnímam ako zásadnú vec, a od toho sa odvíjajú tie ďalšie. Čiže my sme boli hodení do vody bez toho, aby sme vedeli plávať a no, nejako sme si museli pomôcť. Nebolo to jednoduché obdobie. Paradoxne, aj preto, alebo teda hlavne z dôvodu toho, že vy ste boli v tej pozícii takých pasívnych prijímateľov informácií a preto verím, Adam, tomu, čo si povedal, že už po nejakej štvrtej vyučovacej hodine ste tie informácie jednoducho nedokázali vstrebať. A nešlo to, skutočne to nešlo, pretože v tom vyučovacom procese potrebujeme striedať metódy a ja preto nie som zaštanca dištančného vzdelávania. Môže to byť ako náhrada určitého možno počtu hodín v budúcnosti, áno, ale s prepracovaným systémom, kde jasné, dá sa urobiť tá online hodina aj zaujímavo. Viacerí žiaci to možno potvrdia. Hrali sme cez World Wall nejaké hry, Kahoot sme využívali. Proste boli tam možnosti, kde všetci žiaci mali svoje zariadenie a tým pádom tá hodina mala spád. Čiže odpoveď na otázku, čo som robil počas tohoto obdobia, áno, učil som. Učil som angličtinu. Angličtina nebola predmetom, ktorý by teda nejakým spôsobom sa nevyučoval. Učili sme, ako sme vedeli. Myslím si, môžem povedať, že snažili sme sa aj kolegovia učiť tak, ako vieme, čiže najlepšie, ako vieme. No a už komu sa to podarilo viac, komu menej, to je ťažko povedať. Sám viem, že niektoré hodiny mohli byť lepšie. Jednoducho niekedy som mal sám problém aj s internetovým pripojením. Presúvali sme sa, boli to rôzne obdobia. Chvíľu som bol v Bratislave, chvíľu v Poprade. Bolo to pomerne náročné, ale vidím aj veľké plusy tohto času alebo tejto doby. A tá ale nesúvisela s vzdelávaním ako takým. Tá súvisela skôr s takým časom zase v rodine a možno s časom viac na takú, povedzme, meditáciu, možno vzdelávanie sa a aktivity, ktoré boli možné. Nebolo ich veľa, ale treba z takých šach, ktorý sme už rozoberali, to bolo niečo, čo mňa naplňalo a bavilo a mohol som mu venovať oveľa, oveľa viac času.
Všetci si vieme za tým nájsť tvoje plusy a mínusy. Ešte sa by som sa vrátil trošku do toho obdobia, lebo bolo to veľmi pekelné obdobie pre všetkých z nás, či už zo stránky toho vzdelávania, poprípadne nejakej tej socializácie, ktorá vlastne bola pre celé Slovensko absolútne minimálna kvôli všetkým tým opatreniam a poprípadným rozhodnutiam, ktoré vlastne prišli z vlády. Je niečo, čo by ste na tejto celej online výučbe poprípadne zmenili, nejaký chod toho, alebo keby ste mali tú možnosť niečo tam zmeniť, niečo lepšie pripraviť poprípadne nejakú možnosť to skrášliť viacej. Čo by ste tam skrášlili alebo upravili?
Úprimne, nad touto otázkou som sa nezamýšľal. Ani nejakým spôsobom asi nechcem do toho veľmi vrtať. A to kvôli tomu, že jednoducho nemám nástroje ani možno nejaké štatistiky, analýzu dát, ktoré by potvrdzovali tie problémy, s ktorými sa ten žiak počas tohto covidového obdobia, počas toho dištančného vzdelávania stretal. Čiže veľmi ťažko navrhovať nejaké kroky, robiť nejaké nové opatrenia, pokiaľ nemáme tie dáta. A ja tie dáta nepoznám, neviem, koľko našich žiakov treba malo prístup k internetu, kto nemal doma ani počítač, ani tablet, ani smartfón, kto proste bol v izbe ešte s ďalšími dvoma, troma súrodencami, toto vôbec neviem a tým pádom je ťažké navrhovať nejaké konkrétne kroky, keď vlastne by sme potrebovali mať možno ideálne prostredie na to, aby sa niečo nejakým spôsobom dalo zrealizovať. No a toto nemáme, takže preto je asi to aj taký dôvod, že som sa nad tým nezamýšľal.
Vraveli ste v minulosti, že odchádzate tento rok, že sa s nami lúčite, že nás opúšťate. Je to také, povedal by som, že symbolické, lebo vlastne my, čo sme nastúpili v úvodzovkách na druhý stupeň do 6. ročníka, vtedy ste prišli. alebo teda do 5. keďže som 4 roky ceca, áno. A teraz ako my deviatáci vlastne odchádzame, tak vy s nami. Vravili ste, že sa vám bude ťažko lúčiť, lebo za tie roky ste toho určite zažili veľa, aj tých momentov na hodinách, aj tých žiakov vlastne, ktorých ste pospoznávali, všetky tie hodiny, čo ste, čo ste sa rozprávali, alebo čo ste odučili, alebo s kolegami vlastne. Všetky tie zábavné momenty, musí to byť ťažké, verím. Ja tiež som mal, alebo respektíve mávam teraz takto už také tie myšlienky, že 10 dní proste a je koniec a už nikdy viac. Čo vlastne sme na škole a reálne sme tu so spolužiakmi, nie všetkými. A je to taký zaujímavý pocit, že táto celá etapa života sa vlastne končí a že čo ďalej, lebo ja osobne napríklad nie som úplne osoba, ktorá by rada niečo menila. Keď niečo funguje ako takto funguje, nemám dôvod to meniť, proste som spokojný, ale keď sa to musí zmeniť a viem to, že tá zmena prichádza, s obavami, že čo vlastne bude v novom prostredí, ktoré absolútne nepoznám. Neviem, aký tam je kolektív, neviem, akí sú tam učitelia na tej novej škole, kam sa hlásim. Je to také, som povedal, by som to napadá mi, iba po anglicky, speechless, som taký, absolútne ma napadá preklad do slovenčiny, taký nervózny, taký nesvoj z toho. Uh-huh. Máte vy podobné pocity z toho, že odchádzate? Alebo to berete tak, že proste muselo to prísť, musíte sa s tým vyrovnať. Je to etapa, ktorú ste si vlastne zažili v živote, je to niečo, čo vám ostane na srdci, nejaké spomienky, život ide ďalej.
Rozhodne, život je kolobeh a ono človek, aj keď nastupuje na základnú školu ako prváčik, možno vystrašený s tou školskou táškou, ešte s rodičmi v doprovode, tak ono tam je už začiatok toho konca, že raz bude túto školu opúšťať a bude sa lúčiť tak, ako ste sa lúčili aj vy, deviataci. A takisto to bolo aj v mojom prípade. Prišiel som do školy s tým, že tu nebudem veky, že jednoducho raz príde ten čas, kedy poviem dovidenia, kedy vám podám ruku, zaželám všetko dobré, možno sa objímeme, možno padne pár slz, možno sa budeme smiať. Ale skrátka, toto je niečo, s čím som do toho v podstate šiel, že tu raz skončím, teraz to prišlo, beriem to ako to je. Áno, opakujem, bude mi to chýbať, odchádza sa ťažko, lebo je to veľká pravda životná, ja ju teraz poviem, že deti dávajú najkrajšiu, najlepšiu a asi aj najrýchlejšiu spätnú väzbu. Takže mne ste ju dávali, ja som chodil do práce rád a za to vám patrí veľké ďakujem. Neviem, čo by som ešte dodal.
Sú nejaké veci, ktoré ste sa za tieto roky s nami naučili? Napríklad, lebo vraveli ste teraz, že prvá škola, prvé roky učenia. A určite to nebolo ľahké prvé roky. Nevedeli ste čo a jak. Snažili ste sa nájsť nejaký ten svoj štýl učenia, nejaký svoj štýl, ktorý vlastne padne vám, padne žiakom, je to také, že si rozumiete. Ako ste brali tie prvé roky? Boli ste tiež taký rozhádaní z toho, alebo vedeli ste, za čím sedíte?
No, táto otázka je náročná na zodpovedanie a to zase z niekoľkých rovin, ale poviem to tak, naučili ste ma toho mnoho, naučili ste ma viac, ako som mohol čakať a predpokladať. Som veľmi potešený, že sa tak stalo a bolo to preto, pretože som jednoducho niektoré veci nebol schopný dovtedy prijať a možno tým pádom ani pochopiť a až vy ste boli tí, ktorí mi otvorili oči. Ja sa vrátim na ten začiatok, lebo to sme nespomínali, ale keď som prišiel, tak nebol som úplný zelenáč, hoci samozrejme absolvoval som nejakú pedagogickú prax, mal som už zamestnania, či už tie dve také stále, alebo množstvo iných ďalších všelijakých zamestnaní, ale až tu v škole som zistil, že jednoducho ono je to ťažké. Tá práca s ľuďmi si vyžaduje celého človeka a vy ste ma naučili, ako toho človeka do tej práce vložiť. Čiže to je niečo, čo znie možno komplikovane, ale ak to mám rozmeniť na drobné, proste ukázali ste mi, že každý jeden z vás je dostatočne dobrý v tom, čo začne robiť, baví ho to a ide si za tým. Čiže ako si povedal Adam, nie, nebol som si 100% istý, že idem za tým na začiatku, ale teraz už som si istý a preto aj budem pokračovať na inej ďalšej základnej škole, pretože je to niečo, kde som sa našiel a našiel som sa v tom vďaka vám a je to vec, ktorú možno docením a možno ani nedocením. Niekedy, keď budem spomínať s manželkou alebo s kamarátmi už na dôchodku. Takže naučili ste ma toho mnoho, zažil som tu na škole naozaj veľmi vtipné situácie, radostné chvíle, ale aj tie smutné, aj tie, ktoré priniesli možno určité komplikácie do života. Je to ťažké spomenúť, nechcem ani na niečo zabudnúť, nechcem nikoho opomenúť. Jednoducho je toho dosť za tie 4 roky, proste budem na to spomínať veľmi rád a teším sa z toho, že som tu mohol byť s vami.
Premýšľate, že vlastne po tomto celom sa vrátite ešte do školstva? Poprípadne, neviem, vravili ste, že teda, že sa sťahujete. Neviem vlastne, čo bude nastávať po tom sťahovaní. Ale otázkou je, že či vy sám plánujete sa ešte vrátiť do školstva, poprípadne tu na túto školu znovu. Je dosť možné, že už žiakov, ktorých ste učili, že už tu nebudú, ale to oni vlastne postupom času by tak či tak sami odišli, tým, že by sa dostali do 9. ročníka, odtiaľ by vlastne prešli na strednú školu. Plánujete napríklad návrat na školu, alebo je to také, že otvorené okienko, že uvidíte podľa situácie?
Opäť, toto sa plánovať nedá, život prináša rôzne veci a v školstve ostávam, tam, to som spomínal, je to už potvrdené, takže budem učiť ďalej, baví ma to, cítim sa v tom dobre, tie decka, to sa nedá tak nahradiť ani opísať, jednoducho spätná väzba tu je, čiže toto je isté, čo bude v budúcnosti, či sa vrátim do Bratislavy, tu na základnú školu, to je naozaj vo hviezdach. Osobne to nepredpokladám, ale nemôžem povedať, že by som chcel spáliť mosty a zatarasiť si cestu. Jednoducho nie. Myslím si, že odchádzame a lúčime sa v dobrom, či už s vedením, či s kolegami, či s vami žiakmi, takže asi tak.
Plánujete ostať napríklad v kontakte s nejakými žiakmi alebo s kolegami? Určite máte tu teda nejakých takých, že viac si sa bavíte, menej sa bavíte. A máte nejakú takú predstavu, že by ste sa ešte stretli napríklad o 5 rokov, o 2 roky, o rok, pokecali niekde?
Áno, jednoznačne. Nehovorím, že to plánujem, lebo to ešte raz opakujem, plánovať sa nedá, ale rozhodne dovolím si povedať, že aj tu na škole sú kolegovia, ktorí sa stali mojimi kamarátmi, ktorí sú moji kamaráti, ktorých uvidím kedykoľvek a rád. Dovolím si povedať, že aj žiaci, viacerých som si veľmi obľúbil. Ono, neviem, možno budem teraz znieť trošku nafúkanie, alebo to vyznie povýšenecky, ale jednoducho to tak v živote je, ako som povedal, nie s každým môžete byť kamarát, ale jednoducho niektorí ľudia sú vám vždy bližší a tak bolo aj so žiakmi, čiže nie je to tak, že by som vyslovene nemal niekoho rád, alebo naopak, že by som niekoho vyslovene miloval, ale je to tak, že tí žiaci niektorí mi naozaj prirástli k srdcu veľmi a keď ma niekedy zavolajú a spomenú si na mňa, tak a budem môcť, dovolia mi to možnosti časové, či treba finančné alebo rodinné, tak veľmi rád sa stretnem, veľmi rád pospomínam, podebatujeme, požartujeme a možno sa aj na záver rozplačeme.
Je ešte nejaká vec nakoniec, čo by ste odkázali žiakom? Lebo učili ste ich teda určite nejakých aj po 2, po 3 roky, po 4 a poznajú vás veľmi dobre. A je nejaká rada, čo by ste im tak všeobecne chceli odkázať do budúcnosti? Určite sa im teraz ide, lebo rád nie je nikdy dosť. Tak ak máte nejakú...
No prekvapím ťa, Adam, zase. Ja nie som fanúšik rád. A to z toho titulu, že keď mne niekto radí, tak sa skôr zavriem do takej ulity a potom si poviem, no tak toto just neurobím. Takže nechcel by som to stavať do raviny, že budem niekomu niečo radiť. Myslím si, že všetci, ktorí počúvate tento podcast, ste natoľko uvedomeli a natoľko inteligentní, šikovní a múdri, že si to viete vyhodnotiť sami. Ale čo by som vám chcel určite odkázať je, že usmievajte sa. Usmievajte sa na druhých, neviete kedy a ako, ale môžete pomôcť týmto úsmevom a možno to znie smiešne, ale naozaj malým úsmevom zmeniť a zlepšiť niekoho deň a to je to, čo, na čom záleží. Takže majte radosť a majte odvahu tú radosť posunúť druhým.
Ja vám ďakujem za rozhovor, pán učiteľ. Toto bol pán učiteľ Procházka, učiteľ angličtiny, občianskej nauky a výtvarnej výchovy na našej škole. A ja dúfam, že ste si užili tento podcast. Zas niekedy. Dovidenia.
Tak a toto bola ďalšia časť nášho podcastu Medzi nami žiakmi. Do počutia v septembri.